αναζητώντας την κυρία Μητσιτριχνίνη. Με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής. Που σήμερα στο τέταρτο αφιέρωμα στις μουσικές για ταινίες που σχετίζονται με το χειμώνα, ξεκινάμε με μία η οποία φλερτάρει έντονα με το χειμώνα, όπως άλλωστε και αυτές οι μέρες, οι οποίες έχουν και μία έτσι ηλιόλουστη διάσταση. Αντίστοιχη υπάρχει και στην περίφημη αυτή η ιστορία της Jane Austen, το μόνιμο μυθιστόρημα περηφάνεια και προκατάληψη που έχει δώσει, παραλαμβάνω και τον τίτλο σε πολλές τηλεοπτικές και κινηματογραφικές εκδοχές, γραμμένο το 1813 παρακαλώ, και με σημαντικούς πρωταγωνιστές εδώ με τον Colin Firth, την Jennifer Eale και μια μουσική του Carl Davis που πραγματικά συνοψίζει όλη την ευγένεια, το δράμα, την βικτοριανή ρομαντική διάθεση και ταυτόχρονα τις λεπτές αποχρώσεις των σχέσεων που αναπτύσσονται μέσα σε μια ως επί το πλήσον συντηρητική και κλειστή κοινωνία, ξεκινώντας από το φθινόπωρο, αλλά εστιάζοντας λόγω και της έντονης ρομαντικής διάθεσης που δημιουργεί όχι μόνο η Άνοιξη, αλλά ιδιαίτερα στην Αγγλία ο χειμώνας. Ένας χειμώνας που πάντα αναγκάζει τους ανθρώπους ή να μείνουν παγερά διάφοροι ή να συντονιστούν ώστε να έρθουν πιο κοντά. Αυτό δημιουργεί και μια αναταρχή σε ερωτικές σχέσεις, πάμπολες εκ των οποίων συνυφαίνονται με τις κοινωνικές διαφορές, ό,τι πρωτότυπο, και οι οποίες δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερες εντάσεις. Η υπερηφάνεια και προκατάληψη ως Pride and Prejudice, αυτό του 1995, τιμήθηκε με πολλά βραβεία, γενικώς, όπως ένα τηλεοπτικό βραβείο BAFTA, της Αγγλικής δηλαδή Ακαδημίας Κινηματογράφου, το αντίστοιχο των Όσκαρς, η Jennifer Eale για την καλύτερη γυναική ερμηνεία, ένα Emmy για το εξαιρετικό επίτευγμα στη σχεδίαση κουστούμιών, και επίσης είχε εξαιρετικές κριτικές από το New York Times και γενικότερα έχει μείνει σαν κάτι πολύ σπουδαίο. Αυτό όμως το οποίο έχει ενισχύσει πάρα πολύ όλη την παραγωγή είναι η μουσική του Carl Davis, ένας συνθέτης ο οποίος χαμηλό προφίλ διατηρεί ως επί το πλείστον, έφυγε πέρσι στις 3 Αυγούστου, γεννημένος στην Αμερική αλλά Βρετανός επί της ουσίας. Αυτό θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά του έργα, μαζί με μια σειρά ορόσημο του ITV για τις πολεμικές σειράξεις της ανθρωπότητος. Επίσης συνεργάστηκε με τον Paul McCartney στο Liverpool Oratorio, το περίφημο συμφωνικό έργο του McCartney, ο Davis ήταν από πίσω. Έγραψε πολλές μουσικές για ταινίες βουβού κινηματογράφου, αναδεικνύοντάς τες, έτσι έγινε πραγματικά πασίγνωστος. Αλλά εδώ τώρα έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε για 15 λεπτά την μουσική του Ευγλωτία, που μας μεταφέρει τόσο βαθιά στα συναισθήματα αυτών των ανθρώπων, που επειδή έχουν και μια απόσταση τόσο χρονική όσο και αισθητική σε σχέση με αυτά που ζούμε εμείς, ίσως είναι υπερβολική δηλαδή, και αυτός ο άκρατος ρομαντισμός που επιζητά συνέχεια τον πόνο και δημιουργεί παρεξηγήσεις από το οτιδήποτε, ας πούμε, που σήμερα θα τα περνάγαμε ούτε για αστείο, ακριβώς αυτή ο τρόπος με τον οποίο εστιάζει σαν μικροσκόπιο, ας πούμε, και αναλύει το κάθε τι, αυτή η κοινωνία και ο τρόπος της γραφής της Jane Austen, ταιριάζει πολύ με την ευαισθησία που δείχνει και ο Carl Davis και τις μεταπτώσεις βεβαίως που διατηρεί μέσα σε 15 λεπτά ώστε να υπάρχει συνεχές ενδιαφέρον. Ένα σπουδαίο επίτευγμα του 1995. Thank you. Έτσι λοιπόν υπέροχη αυτή η μουσική του Carl Davis που δημιουργεί μια πολύ όμορφη αφηγηματική ατμόσφαιρα χρησιμοποιώντας κυρίως ένα πιάνο που είναι το σαλονίστικο όργανο μιας καθώς πρέπει οικογένειας. Δίνει αυτή την εκδοχή του 1995 για την τηλεόραση του έργου της Jane Austen του 1813 «Περηφάνεια και προκατάληψη». Και είναι η πρώτη ιδέα, γιατί αξίζει κάποιος να γνωρίζει ότι καταρχήν είναι το δεύτερο μυθιστόρημα της Austen. Είναι ένα μυθιστόρημα τρόπων, ουσιαστικά ένα μυθιστόρημα που μας εξηγεί ουσιαστικά τον τρόπο συμπεριφοράς μιας ολόκληρης κοινωνίας. Και ακολουθεί την εξέλιξη του χαρακτήρα της Elizabeth Bennet, η οποία είναι η πρωταγωνίστρια του βιβλίου και η οποία μαθαίνει για τις επιπτώσεις των βιαστικών κρίσεων στη ζωή και εκτιμά τη διαφορά μεταξύ επιφανειακής και πραγματικής αξίας, επιφανειακής και πραγματικής καλοσύνης. Το ίδιο ισχύει και για την κακία, βέβαια. Κύριος Bennet έχει μια περιουσία στο Longbourn, στο Hertfordshire. Έχει 5 κόρες. Αλλά η περιουσία του είναι συνεπαγόμενη, δηλαδή μπορεί να μεταβεραστεί μόνο σε έναν άνδρα κληρονόμο. Με βάση την παράδοση την αγγλική, μάλιστα στον πρώτο γιο, το ίδιο ισχύει για τις βασιλικές οικογένειες κτλ. Η γυναίκα του δεν έχει επίσης κληρονομιά και έτσι η οικογένεια είναι πολύ φτωχή μετά το θάνατό του, διότι δεν μπορεί κανείς να. Άνδρες, δεν υπάρχει άνδρας στην οικογένεια, για να αναλάβει και να διαχειριστεί την περιουσία. Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη τουλάχιστον μία από τις κόρες να παντρευτεί και να παντρευτεί καλά για να στηρίξει τις άλλες. Κάτι που είναι κίνητρο το οποίο οδηγεί σε αυτή την πλοκή. Άρα, είναι ουσιαστικά μια διαδικασία αποκατάστασης μέσα από τις δυσχέρειες που έχει δημιουργήσει ο νόμος. Αυτό το ευνηστόρημα εμφανίζεται σταθερά κοντά στην κορυφή των καταλόγων με τα πιο αγαπημένα βιβλία μεταξύ των μελετητών της λογοτεχνίας και του αναγνωστικού κοινού. Έχει γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή μυθιστορήματα τόσο στην αγγλική λογοτεχνία, όσο και ευρύτερα, με πάνω από 20 εκατομμύρια αντίτυπα πωλήθηκαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στην απαρχή της έκδοσής του και έχει εμπνεύσει πάρα πολλά παράγωγα στη σύγχρονη λογοτεχνία. Για περισσότερο από έναν αιώνα, από τότε μέχρι τον 20ο αιώνα, είχαμε συνεχώς δραματικές προσαρμογές, επανεκδόσεις, ανεπίσημες συνέχειες, ταινίες και βεβαίως τηλεοπτικές εκδόσεις σαν και αυτή που ακούμε σήμερα. Απεικονίζουν βεβαίως αυτούς τους χαρακτήρες που παραμένουν αξέχαστοι γιατί έχουν αποτυπωθεί πραγματικά πολύ γλαφυρά και με αληθοφάνεια. Γιατί στην εποχή της Jane Austen παρατηρούσε όλους αυτούς τους ανθρώπους και δημιουργούσε πιστικότατα πορτρέτα, μιας και ήταν όσο επιτοπλίζουν τα περισσότερα αληθινά. Και έτσι έφτασε και στο μεγάλο, στο μαζικό κοινό. Εμείς ξεκινήσαμε λοιπόν με μια μουσική που μας περιγράφει ουσιαστικά την απαρχή αυτής της καλής. Στην καλή περίοδο την οικογένεια Bennet που ζει στο, όπως είπα, στο κτήμα στο Longbourn, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Meryton στο Hertfordshire, όπως είπαμε, και η μεγάλη επιθυμία της κυρίας είναι να πρέψει τις 5 κόρες για να εξασφαλίσει το μέλλον τους. Και είναι όλες σε καλή διάθεση, είναι όλες όμορφες, στυλάτες, καλοανατεθραμμένες. Το πιάνο εννοείται ότι αποτελεί ένα σημείο αναφοράς και πολύ έξυπνο ο Ντέιβις το έχει βάλει και έρχεται ο κύριος Μπίγκλεϊ, ένας πλούσιος εργένης, ο οποίος νοικιάζει το γειτονικό κτήμα στο Netherfield και δημιουργεί συνεχώς ελπίδες σε κάποια από τις κόρες, ειδικά σε μία από εκείνες, για να παντρευτούν εν πάση περιπτώσει. Και έτσι υπάρχουν διάφορες πολύ ενδιαφέρουσες ατάκες, δεν θα τις αναφέρουμε όλες εδώ πέρα, ίσως δεν προλάβουμε κιόλας, αλλά η μουσική μας βάζει συνεχώς σε αυτή τη διαδικασία, γι' αυτό και ακούσατε και το χορό, γιατί υπάρχουν χώρες περίδες οι οποίες δικαιώνουν και τη μουσική που γράφει την ρομαντική. Δεν τη γράφει απλώς γιατί θυμίζει την εποχή, αλλά διότι λειτουργεί και μέσα στο έργο. Λοιπόν, και υπάρχουν διάφορες άλλοι κύριοι μέσα σε αυτό. Ο πιο αγιάροχος, που δεν είναι τόσο πλούσιος, αλλά είναι γοητευτικός και ούτω καθεξής. Και συνάπτονται αντίστοιχα κάτι με το 7 αδερφή για 7 αδερφές στο καουμπόικο, στο western ύφος, αντίστοιχες 5 σχέσεις οι οποίες έχουν διαφορετικό χαρακτήρα καθεμία και η μουσική ακολουθεί ακριβώς αυτά τα πεταρίσματα της καρδιάς και τις εναλλαγές και φυσικά τις παρεξήγησης, γιατί εννοείται ότι ψάχνουν να βρουν έναν πλούσιο σύζυγο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η καρδιά τους ακολουθεί ακριβώς αυτές τις επιταγές. Thank you. Και έτσι, εδώ λίγο πριν το τέλος, μετέωρη, στέκουμε για να δούμε τι θα γίνει με όλες αυτές τις παρεξηγήσεις. Μονίμως υπάρχει, επειδή εμπλέκεται και το οικονομικό θέμα, αφορμή για πάμπολες παρερμηνίες όλων των αισθημάτων. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Ακριβώς λοιπόν για αυτό το λόγο, κάθε φορά που υπάρχει σύγκληση των αληθινών αισθημάτων, δηλαδή βρίσκουν επιτέλους το πραγματικό τέρι, αυτό με το οποίο κάνουν καλή παρέα, ας το πούμε έτσι απλά, εισέρχονται πάντα κίνδυνοι, δολιοφθορές, μπαίνουν στη μέση οικογένειες, φίλοι, οι οποίοι προσβλέπουν προς μια άλλη λύση, πιο λογική των καταστάσεων. Η μουσική πάντα βρίσκεται εκεί. Μιλάμε για το μυθιστόρημα, το δεύτερο σε σειρά της Jane Austen, «Περηφάνεια και προκατάληψη», που ως επιτοπλίστων παρουσιάζεται μέσα στον κινηματογράφο και στις τηλεοπτικές εκδοχές τους σε χιονισμένα, χειμερινά, κρύα, βροχερά περιβάλλοντα, που μαζί με τον αέρα και παίρνοντας τα ρούχα και τα μαλλιά των ηρωίδων που θέλουν να ξεφύγουν από την εντός εισαγωγικών περιορισμένη και καταπιεστική κοινωνική τους σύμβαση, ζούνε έστω και για λίγο την αποκάλυψη ενός πραγματικού έρωτα, ενός πραγματικού αισθήματος, και εκεί μπαίνει η μουσική βέβαια και τους ενισχύει. Εννοείται ότι αυτός ο περιορισμός της κοινωνίας δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη ένταση και ακόμη μεγαλύτερη επιθυμία στους ήρωες να βρουν αυτόν τον άνθρωπο που η καρδιά τους, ας πούμε, μιλάει για αυτόν, ας πούμε, και νιώθουν ευτυχία και αγαλία στη συνύπαρξη μαζί του. Βεβαίως εννοείται ότι μέχρι και σήμερα και σε όλες τις εποχές πάντα η τάση σε αυτή εξισορροπείται με την λογική. Έτσι, ακόμα και αν νομίζουν στην αρχή ότι έχουν βρει τον ιδεώδη, αποκαλύπτεται στο τέλος ότι το ένστικτο και τα αισθήματα μόνα τους δεν ήταν η καλύτερη λύση. Για αυτούς οι οποίοι σκεφτόντουσαν απολύτως λογικά, πάλι αποδεικνύεται ότι δεν ήταν και αυτό η καλύτερη λύση. Και μια συνεχή εναλλαγή, ένα μπαράζ δηλαδή από ανατροπές, καταλήγουν όλοι να βρουν αυτό το οποίο πρέπει. Αυτό το οποίο πρέπει, με την έννοια, είναι αυτό το οποίο τους κάνει ευτυχείς. Τώρα δεν ξέρουμε τη συνέχεια. Δεν ξέρουμε τι γίνεται στη συνέχεια του μυθιστορήματος, αλλά είναι τέτοια η ένταση και η ζέση για να βρεθεί ο σωστός σύντροφος ανάμεσα σε πολλές διαφορετικές προτάσεις, μιας και η κοινωνία δεν ήταν τόσο απελευθερωμένη όσο η δική μας, και όπως λέει και ο Στραβίνσκι, ο περιορισμός είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί και την ένταση μέσα στη μουσική και οδηγεί και την έμπνευση. Αντίστοιχα, ο περιορισμός σε αυτές τις κοινωνίες, τις προηγούμενες, δημιουργούσε και ίσως καλύτερα κριτήρια ως προς την επιλογή, διότι δεν υπήρχε και πολύ μεγάλο περιθώριο λάθους. Έτσι λοιπόν προσπαθώ να σας τα πω αυτά, βάζοντάς σας στο πνεύμα αυτής της μουσικής που αντιμετωπίζει με ευγενικό τρόπο, χωρίς ακρότητες, πράγματα τα οποία φαντάζουν λίγο παροχημένα, γιατί κανείς πλέον δεν παρεξηγείται, αν και παρεξηγείται για να πω την αλήθεια, απλώς δεν δίνει τέτοια έκταση μετά από κοινωνικές τριβές. Αλλά παρ' τα αυτά, ακριβώς μέσα από το έργο, αυτά αναδεικνύονται και συνεχίζουν να γοητεύουν. Φτάνουμε λοιπόν στα τρία τελευταία λεπτά της 15 λεπτής αυτής σουίτας, γραμμένη από τον Davis, ο οποίος δημιουργεί πραγματικά μια ακόμα πολύ, του Carl Davis, δημιουργεί μια ακόμα πολύ πιο ενδιαφέρουσα και από τις προηγούμενες ταινίες μουσική ατμόσφαιρα, πολύ σωστή στο ύφος εποχής. Thank you. Ήταν η μουσική του Carl Davis για το «Περηφάνεια και προκατάληψη» στην τηλεοπτική εκδοχή του 1995. Επαναλαμβάνουμε, πάντα βρισκόμαστε στις αρχές του 19ου αιώνα και μιλάμε πάντα για το ίδιο, γιατί κάνουμε σε αυτές τις τέσσερις εκπομπές και μία πάντα συγκριτική παράθεση των μουσικών που έχουν γραφτεί για το ίδιο θέμα. Εδώ σήμερα για το «Περηφάνεια και προκατάληψη». Όλα αυτά σχετίζονται με τον χειμώνα ως επιτοπλίστων, λόγω της προβολής που δίνεται στην περίοδο του χειμώνα μέσα από αυτά τα έργα. Γιατί υπάρχει, επειδή μεγάλα, υπάρχει φυσικά και άνοιξη το καλοκαίρι. Αλλά αν τα δείτε κινηματογραφημένα, είναι ως επιτοπλίστων όλα μέσα στο χειμώνα. Και εδώ επανερχόμαστε στο ίδιο ακριβώς, στην ίδια θεματολογία. Ενώ στην προηγούμενη εκπομπή, στην προηγούμενη ταινία, οι πρωταγωνιστές ήταν ο Colin Firth και η Jennifer Eel, εδώ, γιατί ουσιαστικά το ζευγάρι που κρατάει τον κορμό των παρεξηγήσεων και των παραθέσεων και έχουν τις πιο ισχυρές προσωπικότητες, είναι η Elizabeth, μια από τις 5 κόρες της οικογένειας, και ο κύριος Darcy, ο οποίος είναι 2 φορές πιο πλούσιος από τον πλούσιο που κυνηγούν και θεωρούν ότι αυτός μπορεί να είναι και η σωτηρία αν παντρευτεί μία από τις 5 αδερφές. Η Elizabeth είναι η δεύτερη, είναι πολύ έτσι ιδιαίτερη, είναι ανεξάρτητη, δεν σηκώνει και πολλά. Απ' την άλλη, ο κύριος Darcy, επειδή είναι και πλούσιος, είναι και ωραίος, είναι και εγωιτευτικός, δεν χαργεντίζεται και πάρα πολύ. Περιμένει να έρθουν οι κυρίες προς αυτόν. Αυτό φυσικά εννοείται στη Βικτωρία Αγγλία ούτε για συζήτηση. Παρεξήγηση της παρεξηγήσεως και ούτω καθεξής. Εννοείται ότι όλα αυτά, βλέποντάς τα από μακριά, έχουν πολύ γούστο. Είναι λίγο σαν κουτσομπολιό σχολικής, ας πούμε, έτσι, περίοδου. Αλλά βεβαίως δεσμένοι με τέτοια ακρίβεια, ευγένεια, χρώματα, φορέματα κτλ. Και εκπληκτικές ερμηνείες. Εδώ μάλιστα με την Κίρα Νάιτλι, που της ταιριάζουν οι ρόλοι αυτοί απίστευτα, διότι είναι μια πραγματικά βέρα αγγλικής, ας πούμε, ανατροφής ηθοποιός. Και βρισκόμαστε τώρα σε αυτή την ταινία του 2005, όπου ο Μάθιου Μακφάντιν παίζει τον κύριο Darcy. Αν τον δείτε τώρα, δεν θα πιστέψετε πόσο ωραίος τύπος και εγωιτευτικός είναι σε αυτήν την ταινία του 2005, τόσα χρόνια βέβαια, 20 χρόνια πριν. Τον έχουν φτιάξει έτσι ώστε να μοιάζει λίγο με Heathcliff, ας πούμε. Εντάξει, αποπνέει έτσι μια αριστοκρατική ατμόσφαιρα και αισθητική, ας πούμε, που μόνο ένας Άγγλος μπορεί να γίνει, λίγο snob, ας πούμε. Δεν είναι, όπως κάθε αριστοκράτης, τουλάχιστον στην αγγλική παράδοση, δεν είναι υπερβολικά φτιασιδωμένος, δεν είναι υπερβολικά επιτηδευμένος. Έχει πάντα μια χαλαρότητα που του επιτρέπει να την έχει η ανώτερη καταγωγή του. Δηλαδή δεν χρειάζεται να επιδεικνύεται. Είναι αυτό που είναι. Αυτό τον κάνει ακόμη πιο σεξι, ας πούμε. Και φυσικά όταν έχεις τέτοιους τοπίους και μια μουσική του Ντάριο Μαριανέλη, ο οποίος έχει κερδίσει και το Όσκαρ για που επίσης παίζει η κυρία Νάιτλι για το Atonement, την εξηλαίωση, έχεις μια χρυσή συνταγή. Σας αφήσουμε λοιπόν για περίπου αντίστοιχη διάρκεια, να ταξιδέψουμε σε αυτή την ιστορία με τα πάνω και κάτω στη μουσική του Ντάριο Μαριανέλη. Έχει σημασία, διότι χρησιμοποιεί και αυτός πιάνο και δεν είναι τυχαίο. Εκείνες οι μουσικές που περιγράφουν τέτοιες εποχές χρησιμοποιούν πάντα ένα πιάνο, γιατί υπήρχε πάντα ένα πιάνο στο σαλόνι και τα κορίτσια, ένα από αυτά, όσο να είναι, πήγαινε δίπλα στο πιάνο και ή κρατούσε παρέα στην οικογένεια, έπαιζε κάπως καλύτερα από τους υπόλοιπους και έδινε αφορμή στο συνθέτη φυσικά να δημιουργήσει μια δική του προσωπική πιανιστική παρά τα αυτά ατμόσφαιρα. Σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε ότι όπως και ο Carl Davis προηγουμένως ακούσατε μια παράφραση της μοτσάρτιας μουσικής, η οποία εννοείται ότι ήταν ένα μέρος της σαλονίστικης διασκέδασης εκείνης εποχής από την Ευρώπη, εννοείται σε όλη την Ευρώπη αλλά και στην Αμερική ακόμα, και ήταν πολύ λογικό να υπάρχει και στα σαλόνια του Λονδίνου και της ευρύτερης αγγλικής επαρχίας. Εδώ χρησιμοποιεί πάλι το πιάνο με τον Jean-Yves Thibaudet, ένα από τους πολύ σπουδαίους κλασικούς πιανίστες, και την Αγγλική Ορχήστρα Δωματίου. Μία συνύπαρξη που έχει χρησιμοποιήσει σε πολλές ταινίες που συμπτωματικά σχετίζονται με παρεμφερή θέματα. Έτσι λοιπόν έχουμε τη χαρά να ακούμε και κάτι που βρίσκεται πολύ κοντά στον κλασικό ήχο, όπως ίσως επιβάλλει και η ίδια ταινία. Thank you. Αυτή ήταν λοιπόν η μουσική του Ντάριο Μαριανέλη, τόσο εσωστρεφής, τόσο λεπτή και σε αποχρώσεις υφασμένη με μεγάλη έτσι, ευγένεια, λεπτότητα και ακρίβεια, όπως κάνει πάντα ο Μαριανέλη, δις βραβευμένος με Όσκαρ. Εδώ τώρα θα ήθελα να περάσουμε σε μια μουσική αντίστοιχα όμορφη. Αφήσαμε ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτής της μουσικής στην πρώτη αφιερωματική εκπομπή για τις ταινίες του χειμώνα, εννοείται, να ακουστεί, αλλά αυτό δεν το είχαμε παρουσιάσει. Είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, γιατί επειδή έχει και πιάνο μέσα, νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή να το επαναφέρουμε. Μιλάμε για τη μουσική του Αλεξάνδρου Ντεσπλά, ο οποίος επίσης χρησιμοποιεί πιάνο πάρα πολλές φορές, για μια επίσης χειμωνιάτικη ταινία. Είναι το Grand Budapest Hotel. Ακούσαμε τη μουσική, αλλά δεν ακούσαμε αυτό συγκεκριμένο. Λοιπόν, το πιάνο στο πιάνο και τα λοιπά. Προηγουμένως ακούσαμε τον Μότσαρτ να παραφράζεται. Εδώ παραφράζεται ο Σεν-Σανς. Υπάρχει αυτή η μουσική στο Aquarium, που δύο πιάνα συνομιλούν με τα έγχορδα και δημιουργούν αυτή την κάπως ψευδέστηση, ας πούμε, της αίσθησης του νερού, μαζί με τον ήχο από τις σταγόνες που από καιρού εις καιρό, ανάλογα με το πώς κινείται η ζωή, ας πούμε, μέσα στο ακουάριο, μέσα στο ενιδρίο, δημιουργούνται τα πλίτς πλάτς, ας πούμε, κάπως έτσι. Αυτό μαζί με όλη την ευγένεια της κίνησης, τη μαγική, δημιουργεί μια κατά κάποιο τρόπο αρχιετυπική μουσική εκδοχή που όλοι προσπαθούν να τη μιμηθούν, και μια εξ αυτών εκδοχή υπάρχει και σε αυτή την ταινία του Αλεξάνδρου Ντεσπλά, ο οποίος τη γράφει όμως για μια σκηνή που ένα τρένο φεύγει και περνάει μέσα από τα χιόνια, ας πούμε, και οι ήρωες ταξιδεύουν σε αυτή την χιονισμένη περιοχή της κεντρικής Ευρώπης, ας πούμε, κοντά στην Μολδαβία, Τσεχία, κάπου εκεί κανείς δεν ξέρει ακριβώς που είναι. Έτσι λοιπόν περάσαμε και από τη μουσική του Alexandre Desplat που έτσι παράφρασε αυτή την ωραία σκέψη του Saint-Saëns και καταλήγουμε σε μια ταινία που έχει επίσης μια πολύ όμορφη μουσική του Ramin Djawabi. Το βουνό ανάμεσά μας του 2017 είναι μια αμερικανική ταινία επιβίωσης. Όπως σας είπα, η σκηνοθεσία είναι του Hani Abu Assad, ο οποίος είναι Παλαιστινιολανδός σκηνοθέτης και έχει λάβει και πολλές υποψηφιότητες για Όσκαρ. Εδώ, μετά από την ακύρωση μιας πτήσης λόγω θυελωδών καιρικών συνθήκων, ο Ίντρις Μπέλμπα που είναι νευροχειρουργός, ο Δόκτωρ Μπεν Μπάς και μια φωτορεπόρτερ προσλαμβάνουν ιδιωτικό πιλότο που ήταν υποδίεται ο Μπομ Μπρίτζες για να τους μεταφέρει από το Άινταχο στο Ντένβερ για τις πτήσεις οι οποίες συνδέονται με τον γάμο του κάποιου φίλου, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι παθαίνουν καρδιακό επεισόδιο και πέφτει το αεροπλάνο στη μέση του πουθενά και έτσι αναγκάζονται δύο εντελώς αντίθετοι ετερόκλητοι χαρακτήρες με άλλη άποψη, άλλες καταβολές, να συνεργαστούν για να επιβιώσουν. Και έτσι μια υπέροχη μουσική δημιουργεί αυτή την μεταξύ τους σχέση, την τραγουδά, την βάζει μέσα σε αυτό το περιβάλλον το χιονισμένο και δημιουργεί μια σιγά σιγά ανθρώπινη ζεστή επαφή μεταξύ τους, όπου η φύση τους αγκαλιάζει και οι ίδιοι βρίσκουν τελικά την απάντηση στο ερώτημα ποιος ταιριάζει με ποιον. Όλοι ταιριάζουν με όλους υπό συνθήκες. Και ολοκληρώνουμε με τους τίτλους τέλους από τον Γερμανο-Ιρανό Ramin Djawabi στην ταινία του 2017 «Το βουνό ανάμεσά μας», «The Mountain Between Us», αυτό που πρωταγωνιστούν ουσιαστικά δύο για όλη τη διάρκεια του έργου πρωταγωνιστές, αλλά κορυφαίοι ο Ίντρις Έλμπα και η Kate Winslet σε αυτό το ζευγάρι των ετερόκλητων που βρίσκονται στη μέση του πουθενά, προσπαθώντας να πάρουν τα καλύτερα, γνωρίζοντας ότι ίσως το τέλος να είναι και πολύ κοντά και δίνοντας αίσθηση αισιοδοξίας και ταυτόχρονα την απόλυτα έτσι, πιστική πεποίθηση ότι κάποιος μπορεί μέσα από τις δυσκολίες της ζωής να βρει μια λύση και με αυτό το τραγούδι το οποίο σηματοδοτεί με μια φωνή soul, καθώς και ο Ίντρις Έλμπα είναι Αφροαμερικάνος, Άγγλος επί της ουσίας, Αφροάγγλος. Έχοντας παλέψει με όλα τα στοιχεία της φύσης, βρίσκουν τη γαλήνη στο τέλος, σε αυτή την υπέροχη ταινία και είναι και ωραία η τελευταία σκηνή που ενώ έχει πέρασει πολύς καιρός, χωρίς να μπορούσαν να αντισταθούν σε αυτή την μαγική και αναπόφευκτα δυνατή σχέση που έχει δημιουργηθεί, κάπου σε ένα δρόμο του Λονδίνου, εκεί που το περιμένει κανείς, συναντιόνται λες και ένας πομπός έχει στείλει μήνυμα στον εγκέφαλό τους να γυρίσουν πίσω εκεί που πραγματικά η ζωή τους είχε ένα νόημα. Κυρίες και κύριοι, σας αφήνουμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη. Καλή συνέχεια. Stop it. Go give love to your body.